esta recomendación para mí.
Fita yine on fian aktifa asundalan aitil nan tempulti.
Hambaran tupu famarina na pepe kukusi kere famandia matetke anem tempuli.
Tanzona izy to fave no fesina tany amin'ny tempoly ny Hong Kong izay mivady mitona lasa izay lasa fiarovana ho anay ireo fampianarana azo nay tany.
Tanzona izy to fave amin'ny titaona ity ny andehany amin'ny tempoly indray mandeha isan-kerinandro.
Miainga amin'ny iray maraina izay isaky ny sabotsy dia tonga ny Buenos Aires amin'ny enina maraina dia miasa any amin'ny tempoly hatramin'ny enina arivo eo. Misy fiatraikany amin'ny fiainana isan'andro ilay fiadanana tsapavy any.
Toy ny sarean-dava izany aho eo amin'ny fiainako isan'andro, saingy mahatsapa fahatoniana kosa rehefa makany amin'ny tempoly.
Zava-dehibe ho ainy tempoly satria nahatsapa amin'ny fanahy masina aho tamin'ny diako voalohany tany.
Nanangom-bola isam-bolana ary ny omana mba homendrika ara-panahy aho ny alohan'ny fandehanako voalohany tany amin'ny tempoly.
Rehefa niditra ny tempoly aho dia fantatra fa tany tompo izany. Nanangom-bola isam-bolana izahay.
Fantatra fa aloram-pifaliana ny tempoly.
Je témoigne que le temple est la source de
bonheur. Je le cite. Le temple était magnifique. Tenant tsara ny tempoly, toy ny teto tany ao fa tany an-danitra.
Sapako lavitry ny olako ary tena akaiky ny raiko any an-danitra aho rehefa tany amin'ny tempoly.
Niara-nandohalika tamin'ny ray aman-dreninay tao amin'ny efitra amin'ny famesana izahay dia nofehezina mandrakizay. Tany no nahatsapahako zavatra tena tsara hatr'izay ny ainako.
Matin'ny homamiadana ny reniko fony ao folo taona. Tena mafy izany saingy rehefa nampianarin'ny misionera mikasika ny famaizana ny fianakaviana any amin'ny tempoly aho dia naniry mafy ny hoany. Tena tsara ny diako voalohany tany ary nahatsapako faran'izay mafy ny fanahy. Neriko tany ny anaran'ny reniko ary toreny tsiky sy nilaza tamiko ireny izy hoe misaotra betsaka noho ny fanaovanao izao.
Manapa ny fianakaviana iray ny tempoly ary rehefa mirahina isika dia afaka mivoatra aingana kokoa sy afaka mifanampiara-panahy.
Nahazo fampahirezana tao anatin'ny fotoan-tsarotra aho rehefa nandeha tany amin'ny tempoly. Nasaiko nisy ny andro ny zanako ary dia lasa nandeha irery tany aho. Fantatra fa manana drafitra ho ainy ray any an-danitra ary manana valiny omena ahy.
Na inona olona na aretina mahazo anao rehefa makany amin'ny tempoly ianao dia ho toy ny nomena hery vaovao ary atsapa fifaliana tsy fitahiana tsy voambarako eto. Ary mahatsapa hafaliana ianao ary
nananjanaka eninao izay maty tamin'ny faharoambinifolon'ny janoary teo. Tao amin'ny mpanasara lamba aho ary nipetraka tety ivelany teo akaiky amin'ny varavarana ny ankizy rehefa nitranga ilay orohoro tany. Nirodana ilay trano teo akaikinay izay ambony toerana. Nifatratra teo amin'ny ankizy izany. Rehefa tany amin'ny tempoly vaovaolohany aho dia natsapa maso ny fanahy ary nahafantatra fa trano ny tompo izany. Tsy nalailo na dia namoy ireo zanako aza. Fantatra fa mila maharitra kely fotsiny aho eto an-tany ary indray androany dia hiaraka amin'ilay fianakaviako mandrakizay mino izany aho.
Irotsaka eo amin'ny fiainantsika lalandava ny fitahiana rehefa avy mankany amin'ny tempoly isika. Noho izany dia mankanesa foana any amin'ny tempoly.